Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбувся військовий парад з нагоди офіційного свята Республіки Білорусь Дня Незалежності. Нагадаю, що відзначається це свято від 1997 року і примірковане до Дня визволення Мінську від нацистів у 44-му році. До теми самого параду і святкування ми неузабаві ще вернемося, а зараз ось про що. Може, якраз тому, що сьогоднішня дата, зв'язана не з обвященням незалежності, а з перемогою над нацизмом, звернуло на себе увагу одно виказування коментатора параду на першому національному телеканалі.
Требования к кандидатам жесткие. Рост не ниже 185 сантиметров. Призывник должен характеризоваться по месту учебы или работы исключительно положительно и не иметь приводов в милицию. Строй РПК пополняют только парни с первой группой годности по здоровью. С правильным телосложением, без признаков прогрессирующей полноты.
Ну а также обязательно славянский тип лица.
Вось же у шерагу позитивних якостей солдата роти ганарової варти так само обов'язковий славянський тип твару. Що гэта може значить? Над гэтым разважає Сергій Дубовець.
А що гэта такое, славянський тип твару? Чим і як ён вимирається? Нацисти використовували циркуль і показники фізіогноміки. На тое працювали адмисловые лабораторії і дослідчыя центри. А все для того, каб усіх, хто не адпавядае арыйскаму расаваму стандарту, адправіць у газенваген. Увогуле, тып твару толькі тады і ўсплывае ў гісторыі, калі трэба ўсіх астатніх куды-небудзь адправіць. Напрыклад, каўказцаў з Расеі. Па сваёй сутнасці выраз славянскі тып твару ўсяго толькі эўфемізм, які кожны вайсковец постсавецкай арміі павінен зразумець проста – чарнажопых не браць. І тады ўсё становіцца ясна без цыркуля і фізіагномікі. Тып твару – гэта знак цемнаты, зацьмення розуму. З гітлераўскага і сталінскага мінулага мы ведаем, што расізм недавучак заўсёды цягнецца да гламуру. Менавіта ў мадэльным бізнэсе сёння пішуць пра моду на славянскі тып твару, па сутнасці маючы на ўвазе тып жаночай красы. Але і тут, дзе жанчын разглядаюць і ацэньваюць паводле знешніх прыкметаў, мы не знойдзем інструкцыі з цыркулем. Усё вызначаецца на вока. Уладны рэжым Рэспублікі Беларусь даўно гуляецца з фашызмам. Пакуль гэта толькі гульня. Інакш ці засталіся б на сваіх пасадах галоўны дырыжор афіцыёзных канцэртаў, галоўны пісьменнік ці галоўны рэдактар галоўнай газеты. Зрэшты, увесь уладна-прыўладны бамонт уяўляе з сябе мешаніну татарскіх, жыдоўскіх, балцкіх і немаведама якіх яшчэ тыпаў твару. Маўляў, мы, гульцы, можам быць усялякімі, толькі салдацікі павінны быць усе аднолькава алавяннымі. У гэтай гульні, аднак, якраз сёлета адкрылася страшнаватая падаплёка. Маю на ўвазе апублікаваную гісторыкамі БДУ лічбу стратаў мірнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі за мінулую вайну – каля 500 тысяч. Лічба сувымерная афіцыйнай колькасці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у БССР – 600 тысяч. Гэта значыць тых, каго знішчыла НКВД. Дык вось, сярод 500 тысяч жыхароў, забітых у вайну, абсалютная большасць на рахунку савецкіх партызан з «Большой землі». Іншымі словамі, таксама НКВД. Вось і атрымліваецца, што фашызм ва ўсіх гэтых паралелях па вялікім рахунку і ні пры чым.
Гаварыў Сергій Дубавец. Згаданы эпізод у рэпартажы з параду каментуецца ўжо і ў беларускай блогасферы. Блогер Life Journal у падмянушкай Бацян сярод іншага піша. Самае жорсткае, што я пачуў у часе прагляду відэа, фразы каментатара датычныя умоваў набору ў роту ганаровай варты. У кандыдата не павінна быць прывода ў міліцыю, абавязковай умовай з'яўляецца славянская знешнасць. Гэта што выходзіць? Праз 64 гады пасля вызвалення Менска ад фашызму у Беларусі зноў узнімае галаву нацызм, прычым на офіційним узроўні, питається блогер з блогового порталу Life Journal Бацян. Ну, а ми вертаємося до параду. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваім выступе на парадзе заявіў, што, цытую, НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. За сённяшнім парадам назіраў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Парад адбываўся ля абеліску Менск, горад-герой. У ім узялі ўдзел каля 3000 чалавек, 20 парадных разлікаў, якія прадстаўлялі ўсе віды войскаў узброеных сілаў Беларусі. Вайсковай тэхнікі на парадзе не было. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў, што вайсковая тэхніка выкарыстоўваецца толькі ў юбілейныя даты. Трансляцыя параду вялася па беларускім тэлебачанні. У сваім выступе перад пачаткам шэсця Александр Лукашэнка нагадаў, што сёння адзначаецца 64-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гаворачы пра сённяшнія выклікі і пагрозы чалавецтву, ён згадаў і недахоп энергарэсурсаў.
Мы становімся свідзецелямі таго, як з падачы некаторых палітыкаў прадпрымаюцца попыткі не толькі перапісаць історыю, но і акончательна разрушыць созданную пасля вайны сістэму міжнародных адносін. Рэальна абазначылася перспектыва дальнейшага расширення Североатлантического альянса за счет отдельных стран постсоветского пространства. НАТО остается самым мощным военным блоком, претендующим на мирового господства. Его инфраструктура уже вплотную придвинута к границам страны. Необратимый характер принимает процесс размещения у наших границ элементов американской системы противоракетной обороны.
Паводле Александра Лукашэнкі, у новых умовах міжнароднага становішча сістэма нацыянальнай вайсковай бяспекі Беларусі будзе няспынна ўдасканальвацца. Адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі ён лічыць умацаванне ўзброеных сілаў.
Мы укрепляем государственность, энергічна модернізируем эканоміку, фарміруем здаровае гражданскае общество, обеспечиваем стабільнасць і парадак в обществе, безопасность наших граждан.
Пасля параду вайскоўцаў у цэнтры Менску адбылося шэсце спартоўцаў і фізкультурнікаў у стылістыцы СССР 30-х гадоў.
Дарэчы, фотарэпартаж сённяшняга параду вы можаце пабачыць на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг. З гэтага фотарэпартажу сярод іншага вынікае, што афіцыйная Беларусь стварыла новы стыль адзначэння дзяржаўных святаў, які ў вялікай ступені падобны да савецкіх святкаванняў, але адзначаецца большай пампезнасцю і заарганізаванасцю. Працягвае тэму Ігар Карней.
Маштабы адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі з году ў год шырацца. Калі раней буйныя ваенныя парады Д-6 ветэранаў ладзіліся на юбілейныя даты, а ў неюбілейныя гады ўсё выглядала нашмат сцеплей, то цяпер тэхніка, вайсковыя злучэнні і фізкультурнікі праходзяць перад трыбунамі з найвышэйшым кіраўніцтвам краіны штогод. Падаецца, што паступова адыходзіць на задні план сама дата, да якой прывязваецца тая ці іншая імпрэза. Так мяркуе аналітык Вадзім Казначэеў. Ён кажа, што ў сучаснай Беларусі мэтанакіравана ўзнаўляецца тое, што засталося ў спадчыну ад Савецкага Саюзу. Парады вайсковай тэхнікі і фізкультурна-спартовыя шэсці пад пільным позіркам моцных гэтага свету, масавы прагляд салютаванняў і далейшае хаатычнае азначэнне на прыродзе – усё гэта ад старэйшага пакалення цяпер перадаецца моладзі. Робіцца гэта, на думку эксперта, у карыкатурным выглядзе.
Пачынаючы ад трактоўкі самой гэтай даты, якая з'яўляецца ў пэўні ўрачыстай, гэты дзень вызвалення сталіцы, але гэта ніяк не ёсць дзень незалежнасці, і тым больш, што гэта было ўведзена для выпрашэння. Не тое, што засталося ў спадчыну. Паведным чынам яна і святкуецца, но, напэўна, ў меншай меры праява комплексу непаўнавартасці, які праяўляецца часцяком, але ў дадзеным выпадку не самы яскравы прыклад. Гэта хутчэй працяг вось гэтай лініі, якая праводзіцца паслядоўна на аднаўленне Савецкага Саюза ў адной асобна ўзятай Беларусі. Робіцца гэта, як правіла, ў карыкатурным выглядзе. Тое ж самае, што пачынаючы са сцягу, гербу, гімну, лінія Сталіна і ўсё такое.
Палітолаг Александр Феадута лічыць, што ў пампезнасці, з якой адзначаецца Дзень Незалежнасці, ёсць і станоўчы бок.
Я не бачу нічога дрэннага ў пампезным адзначанні галоўнага свята краіны, якім павінен з'яўляцца Дзень Незалежнасці. Незалежнасць у нас усталявалася не так даўно, і кожны год, калі яна менавіта вось так пампезна адзначае, яна тым самым умацоўвае ў галавах тых людзей, якія яшчэ мелі нейкі сумнеў наконт таго, будзе саюз, ну не будзе саюзу, ніякіх саюзаў не будзе, будзе незалежная краіна.
Гэта каментуе новы стыль адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі палітолаг Александр Федута. Вы слухаете «Радио Свобода». Что вы святкуете 3 липеня? Это пытание, на якое мы пропануем отказать наведникам нашего сайта «Свобода.орг». Покуль что выники такие. Незалежность Беларуси 9%. Вызволение от немецко-фашистских захопников 13%. Просто отзначая выходный день 22%. И наибольш 54% сегодня не святкуют ничего. А вот як отказывать на это пытание жихары Гародні. З ними говорил Сергей Островцов.
Вот конкретно вы особисто, что это означает, святкуете эти вот для вас просто выходные?
Святкуем, вышли отдохнуть, город посмотреть, с людьми пообщаться. Праздник есть праздник, в любое время.
Ну, а что за дата конкретно, что для вас?
Ну, третьего? Как, День независимости, освобождение Беларуси.
Гродно 16 липня вызвали, а сегодня только 3-го еще. Гродно 6 Беларусь так само.
Ну, наверное, начало было освобождение.
Означать будете или нет? Просто почиваете?
В бане.
А в лазни будете означать?
А я же. Без лазни это не праздник.
День независимости. Ну вы означаете эту дату, тянет?
Так, символически немножко.
Какая-то массовка и все, как все. А так, чтобы специально нет, в принципе.
Что это за дата, в принципе? Вот,
освобождение Беларуси. Столицу имеется в виду, Минск.
Ну а День незалежности это был 27 липня.
Перенести.
Перенести, вы памятаете?
Да, памятаем.
А в связи с чем это было связано?
В связи с тем, что президент так захотел, так и перенесли. Так и было.
Конечно, сегодня праздник, не только выходной. Вот мы все вместе с внучкой вышли прогуляться, посмотреть, как народ отдыхает.
А вот за столом будете сидеть там?
Будем вечером, наверное.
Шампанское, горелка.
Горелка и шампанское. Все будет. И шашлык будет.
А шашлык?
Я работаю сегодня. Я работаю по сменам. У меня ночные смены тоже. Пока перерыв перед ночными сменами, то отдыхаю.
Ничего означать сегодня не будет?
Нет, а как?
Отдыхаю с семьей, приехали друзья с Питера. Вот я их привез другой на экскурсию сюда.
Для меня просто выходной. Для меня свято, ну, как вам сказать, я загружен работой, поэтому я стараюсь просто отдохнуть. Для меня, в принципе, это праздник, скорее всего, что моральный. А физически я просто стараюсь отдохнуть с семьей.
Сверху мы считаем, что написано «Со святом вас, дорогие ветераны». А вот для вас это свято, Тенис?
Ну, для нас тоже это праздник. Ну, двойной при том, потому что у нас сегодня сын родился, ему 12 лет исполнилось.
Конечно, свято. Освобождение Беларуси.
Вы знаете, что в Гродно вызвались 16 лет.
А какая разница? 3 или 16? Если определили 3, значит 3.
Так жыхары Гародні отказывали на пытанне, что яны отзначаюць 3 липеня. Вы слухаете «Радио Свобода», мы протягнем іншими темами праз хвилину, а зараз я нагадаю вам основные темы сегодняшнего дня. У Менску отбылся войсковый парад с нагоды официйного свята Республики Беларусь Дня Незалежности. Выступаючи на параде, Александр Лукашенко заявил, что НАТО застаецца самым могутным войсковым блоком, який претендуе на всесветное панаванне. У Магілёве урачыста открыли отбудованную ратушу. Подчас урачыстасці были затрыманыя 8 молодевых активистов, на яких были майки с надписом «Живе Беларусь». Об'яднаныя демократычныя сілы Беларусі падалі документы на ўключэнне 77 своих претендентов у складе округовых выборчых комиссий со 110. Нагадаю, вы на хвалях «Радио Свобода». Протягивается выборчая кампания. Нагадаю, сёлета у Беларуси отбываются парламентские выборы. Сегодня у Менску прошел сойм партии Белорусского народного фронта. На им затвердили кандидатов у склад округовых комиссий по выборах депутатов Палаты представников. Нагадаю, дата выборов 28 вересня. Объединенные демократичные силы Беларуси на сегодня подали документы на включение 77 своих претендентов у складе округовых комиссий с полного лику 110. Тему протягивая Владимир Глот.
Перший намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка зазначає, що Сойм рекомендував накерувати у округової виборчої комісії каля 50 чоловік.
Вилучені вони і від партії БНФ, і від громадського об'єднання БНФ «Одродження». Ми на це маємо юридичне право.
Прогульний стан вилучення у округової комісії від об'єднаних демократичних сил «Свободі» розповідає пресовий секретар ДС Юрій Потьомкін. І він каже, що представників БНФ покуль не улічують, бо протоколів вилучення і вони в ОДС ще не передали.
На сьогоднішній день, на 3 липня,
Калі браць агульны спіс, то вылучана 77 кандыдатаў у склады акруговых выбарчых камісіяў. Мэта стаіць такая, каб у кожнай акрузе было па аднаму кандыдату ад аб'яднаных дэмакратычных сіл у склад акруговых камісіяў. Гэта як мінімум. Ну, а калі атрымаецца, то недзе будзе і па два. Мы паглядзім, як улады на гэта адрэагуюць, уключаць яны ў склад камісіі прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл. Таксама хачу нагадаць, што уключэнне альбо неўключэнне ў склад акруговых камісій прадстаўнікоў з адзінага спісу з'яўляецца адной з умоваў прызнання альбо непрызнання парламенцкіх выбараў міжнароднай супольнасцю.
Неабходныя дакументы прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў здаюць у аблвыканкамы. Кіраўнік берасцейскай філіі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі кажа, што нейкай нядобразычлівасці з боку ўладаў пакуль не назіраецца. Дакументы прымаюць, рэгіструюць, але гэта яшчэ ні пра што не кажа, лічыць спадар Маслоўскі.
Я памятаю мінулай кампаніі, калі я заходзіў, усе віталіся, усе там это самы рабілі прыемную там усмешку, нармальна, ўсё хорошо было. Як зверху прыйдзе імплікас, так яны зробяць, што трэба. А калі не прыходзіць, так яны нармальныя ж будуць.
Гаварыў кіраўнік берасцейскай філіі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі.
Гэтую перадвыбарную парою, шаноўныя слухачы, я буду калясіць па найпрыгажэйшым нараджанскім краі, які згодна выбарчага заканадаўства называецца Вялейскай Мядзельскай акругай. Каб пачуць, што жыхары беларускага раю думаюць пра дзень заўтрашні і як згадваюць сваё учора, ці чакаюць яны ад восеньскіх выбараў якіх-небудзь зменаў у сваім жыцці. А пачну я сваё падарожжа з маленечкай вёскі, якую і на мапе цяжка разгледзець, але жыхарам якой ёсць чым падзяліцца. Пра вёску Скалбішча Вілейскага раёну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы свабоды на нашых хвалях хвілін праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. У Магілёве адкрылі адбудаваную ратушу. Пабачыць будынак ратушы і ўрачыстасць з нагоды яе адкрыцця прыйшлі некалькі тысячаў магілёўцаў. Але, як выявілася, не кожны ахвочы меў такую магчымасць. Непадалёк ад Савецкай плошчы, дзе знаходзіцца ратуша, затрымалі 8 моладзевых актывістаў. Яны былі адзетыя ў майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Паводле адной з затрыманых, Тацяны Булановай, міліцыянты без тлумачэння прычынаў загадалі моладзі прайсці ў міліцэйскі аўтобус, а пасля даставілі ў ленінскі раённы аддзел міліцыі. Рэпартаж з Магілёва.
У міліцыі актывісты, сярод якіх быў непаўналетні 13-гадовы хлопец, прабылі больш за 3 гадзіны. Тацяна Буланова кажа, што прычыны затрымання сталіся менавіта майкі з бел-чырвона-белым сцягам і словамі «Жыве Беларусь». Акрамя Тацяны Булановай затрымалі яшчэ Расціслава Панкратава, Яўгена Чарніченку, Станіслава Сінакосава, Алега Філатава, Паўла Варашылава, Паўла Давыдава ды 13-гадовага Антона Станкевіча.
Мы так і сказалі, што не падабаецца ваша майка. Урал усё ж, калі нам заставілі. Нам сказали, что мы затриманы для того, как удостоверить особ, и сказали причину, чому мені доставили, сказали, нібито я розповсюджувала друкувала літературу агітаційну, але ніводні листовки, нічого в мене з собою не було.
Після складання протоколу, затримання огляду особистих речей, активістів випустили. У відбудований будинок Могильовської ратуші сьогодні нікого, окремя удільника урочистості, не пускали. Там ще не скончили здоблять інтер'єр. Ратуша, як каже могильовський історик, депутат Гарсовету Олександр Агеєв, відновлялася поводле будовничих накидов 18-го стагоддя.
Был выбран именно это конец 18-го стагодия, это первые ведомые нам докладные малюнки, а потом и фотосдымки, или еще она толком не была изменена. Но все-таки крыху отрознивает от того классичного, ну, такого баракального, пышного выгляда, который был.
Старый будинок ратуши узвяли в 1681 годе. У им заседал магистрат, орган мясцового самокирования. У отбудованной ратуши разместится музей истории Могилева и махчима кераўничие органы Гарсовету. Плянуется, что менавіта у ратуши Гарсовет будет проводить свои паседжанні і важныя гарадскія цырымоніі. На адкрыцці ратушы згадывалі караля Рэчапаспалітай Стэфана Баторыя, які надаў Магілёву ў 1577 годзе прывілей на гарадское самакіраванне, магдэбургскае права. Акторы, якія прадстаўлялі на ўрачыстасці Баторыя і будаўнікоў ратушы, гаварылі па-беларуску. У прамове з нагоды адкрыцця ратушы старшыня магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура назваў адбудову ратушы перамогай гістарычнай справядлівасці.
Мы являемся свидетелями торжества исторической справедливости.
справедливости. После долгих десятилетий бесплодных разговоров о необходимости восстановить ратушу было наконец принято твердое решение вернуть людям эту историко-архитектурную ценность.
Рашение про отбудову ратуши гарвыканкам принял летось у 50-ю годовину яе знишчэння. Аднавіць магілёўскую ратушу збіраліся яшчэ на пачатку 1990-х гадоў. Тады гарвыканкамам кіраваў першы дэмакратычна абраны старшыня Сергей Габрусяў. 23 траўня 1992 году адбылася сімвалічная закладка першага каменя ў падмурак ратушы. Тады, аднак, справа далей не пайшла. Летась група грамадскіх і партыйных актывістаў сабрала 1000 подпісаў за аднаўленне ратушы. Подпісы перадалі асабіста ў рукі старшыні гарвыканкаму Віктару Шорыкаву.
Это был репортаж с Могилёву. Я додам несколько исторических фактов. Первую драўляную Могилёвскую ратушу побудовали у 1578 году. Праз 100 годов начали узводить мураваный будинок. Его скончили у 1692. До 1917 года в этом будинку заседали городские магистраты, городская дума. А от 3 жнивня 1926 года ратуша, как помник архитектуры, находилась под обороной державы. После Другой Всесветной войны пошкодженную Могилевскую ратушу мелися были обновить, але улетку 1957 года ее узорвали. Дарэчы, фотарэпартаж сённяшніх адзначэнняў, сённяшніх урачыстасцяў у Магілёве з нагоды адкрыцця адбудаванай ратушы глядзіце на нашым сайце. Адрас свабода.орг.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло бы отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Белорусскую Атлантиду слухайте у наступной полугодинной части нашей программы. Тема сегодняшней передачи – лёсы белорусской интеллигенции за часы немецкой оккупации у годы Другой Сусветной войны. Зараз яшчэ кароткае паведамленне на эканамічныя тэмы. Менш чым месяц пратрымаўся вызначаны кошт на паліва ў Беларусі. Рашэннем канцэрну «Белнафтахім» ад 6 ліпеня чарговы раз падвышаецца кошты на бензін больш чым на 5%, а на дызельнае паліва амаль на 10%. Такім чынам, ад нядзелі за літр бензіну 92 давядзецца плаціць на 120 рублёў болей, а 95-га 130 рублёў павышэння цаны. Дызельнае паліва падаражэе на 190 рублёў. Апошні раз нафтапрадукты ў Беларусі даражэлі сёлета 10 чэрвеня. Тады кошты былі падвышаныя ў сярэднім на 5% на бензін, а на дызпаліва амаль на 15%. І нарэшце наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду». Святкаванне ў Беларусі 3 ліпеня, лёс архітэктурнай спадчыны Менску, таксама іншая тэма ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
3 ліпеня у чарговую гадавіну вызвалення Менску ад нацыстаў у Беларусі адзначаецца Дзень незалежнасці. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
По поводу призыва чащему по радио ко Дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лоскану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот власть, которая ею управляет, хватает чувство большого недоверия. К лоскану пиджака, естественно, больше подойдет другая соцветие бел, червоно-белая. Спасибо, город молодежный.
Якое тут свята незалежнасць Беларусі? Мы незалежныя, мы акупіраваныя бальшавікамі. Трэба разбіваць Сталіна лінію, Сталіна помнік выносіць, Леніна і все другія, што навезлі, у нас не патрэбныя.
Хочу выказаць меркаванне. Праздник, дзень нашага пабядзіцеля. Так мяне цікавіць. Кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на этот праздник? Дякую, Виктор.
На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
У Беларусі пад кіраўніцтвам Лукашэнкі адрадзілася традыцыя сталінска-брэжнеўскіх псеўдасвятаў. Яны страшэнна дарагія. Частку людзей на іх зганяюць для стварэння масавасці. Ну, а частка, не маючы ані высокага культурнага роўню, ані роўню запатрабаванняў, у тым ліку да свайго вольнага часу, прыходзіць на танныя відовішчы. Я думаю, што ва ўмовах празрыстасці бюджэтнай, ва ўмовах справаздачнасці власності місцевих і центральних уладов, ні одна отказна влада перед обличчям економічного кризису таку розкошу, таке марнотравство собі би ніколи не дозволила.
Будинок були національної бібліотеки планується до розбурення, а на його не місце узв'язання нових адміністраційних установ. Виказування слухачів на гету тему.
Після війни у Мінську були сплошні руїни, але деякі будинки залишилися, у тим ліку і бібліотека, дом офіцеру і інше. Тому бібліотеку рушити не треба, нехай стоїть як пам'ятник совєтському часу. Реконструкцію внутрішніх помешкань можна зробити, де може проводитися сходи, де і суддям знайдеться місце. Треба економити гроші. Ларіса, город Мінськ.
Здание Государственной библиотеки представляет собой гигантскую, большую ценность. Образец архитектуры и конструктивизма первой половины прошлого столетия. Таких у нас несколько зданий. Поэтому я обращаюсь к выдающимся белорусским писателям Геннадию Николаевичу Буравкину, Григору Бородулину. Опубликуйте деловое письмо, обращение к президенту нашей страны Александру Георгиевичу Лукашенко. Малограмотные чиновники, которые вознеслись, просто подставили президента, если он дал согласие.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Белорусская влада и президент, и чиновники, и депутаты у обожний час еще частей заявляют, что НАТО у нашей мяжи, вороги справа, вороги слева, и дезаполохование насельництва. Я не разумею, чего влада так полохается. У нас побудованы такие бастион, такие форпост, как линия Сталина. Там можно долго тримать оборону, каб ворога не подпустить к Москве. Зараз там штодённо идут тренировки. У нас у НАТО таких умацеваний нет, и треба все робить, каб яны не скрали чертежи. Дякую за увагу, Ілля Копил.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абак.